ծանր քայլեր լսվեցին հատակին։ Ձայնը պատերի տախտակադրվակներին կրկնվեց աղմուկից դժգոհ արձագանքով։ Եվ շեմքին երևաց մի մարդ։
«Դուք»,
ասաց թագուհին։
«Ես նա եմ, որ մի օր հանդիպեցի ձեզ Մոնֆոկոնի մոտիկին, և իմ սայլակով լուվր բերեցի վիրավոր երկու ազնվականներին»։
«Այո, այո, ճանաչեցի ձեզ. Դուք մետր կաբոշն եք»։
«Փարիզի դատարանի դահիճը տիկին»։ Դա միակ խոսքերն էին, որ Հանրիետը լսեց մի ժամ շարունակ իր կողքին լսվող խոսակցություններից։ Նա բացեց գունատ դեմքը, որ սեղմել էր երկու ձեռքով, և նայեց դահիճին իր զմրուխտի աչքերով, որ բոցկլտում էին երկու կրակների նման։
«Եվ դուք եկել եք»,
ասաց Մարգրիտը դողալով։
«Ձեզ հիշեցնելու ազնվականներից ավելի երիտասարդին տված ձեր խոստումը. Նրան, որ ինձ հանձնարարեց այս ուշայիրը ձեզ վերադարձնել»։ «Դուք այդ հիշում եք, տիկին»։
«Ախ, այո, այո»,
բացականչեց թագուհին։
«Դա արժանի տուրք է նրա ազնիվ հոգուն»։ «Բայց ո՞ւր է այն»։
«Այն ինձ մոտ է, մարմնի հետ»։
«Ձեզ մոտ? Ինչու չեք բերել»։
«Ինձ կարող էին կանգնեցնել Լուվրի պահակները և ստիպել, որ թիկնոցս անեմ»։ «Ինչ պիտի ասեին, եթե թիկնոցիս տակ մարդու գլուխ տեսնեին»։
«Ճշմարիտ է. Պահեք ձեզ մոտ, վաղը կգամ վերցնելու»։
«Վաղը, տիկին, վաղը շատ ուշ կլինի»,
ասաց մետր կաբոշը։
«Ինչու»։
«Որովհետև մայր թագուհին կարգադրել է ինձ իր կախարդական փորձերի համար պահել առաջինիս գլխատվածներից երկու գլուխ»։
«Օ, դա սրբապղծություն է»։ «Մեր սիրեցյալների գլուխները, Հանրի հետ»,
կանչեց Մարգրիտը մոտ վազելով բարեկամուհուն, որը տեղից վեր էր թռել, ասես ոտքերի տակ զսպանակ դրած։
«Հանրի հետ, լսում ես ինչ է ասում այս մարդը»։
«Այո, այո,
ինչ ենք անելու»։ «Պետք է գնանք նրա հետ»։
Հետո, ինչպես լինում է մեծ վշտից հանկարծակի կյանքի կոչվելիս, Հանրիետը բացականչեց.
«Օ, ես այնքան լավ էի ինձ զգում, գրեթե մեռած էի»։
Մարգրիտը արդեն մերկ ուսերի ներկցել թավշյա թիկնոցը։
«Գնանք, գնանք»,
ասաց,
«կարող ենք նրանց մի անգամ էլ տեսնել»։
Մարգրիտը կարգադրեց բոլոր դռները փակել, պատգարակը բերել ետնամուտքի փոքրիկ դռան մոտ։ Հետո Հանրիետի թևը բռնելով իջավ գաղտնամուտքով, նշան անելով կաբոշին, որ հետևի իրենց։ Դռան մոտ սպասում էր պատգարակը, պահակակետի մոտ կանգնած էր կաբոշի ծառան, լապտերը ձեռքին։ Մարգրիտի պատգարակակիրները հավատարիմ մարդիկ էին, երբ պետք էր խուլ ու համար, և նման պարագաներում ընտանի կենդանիներից ոչ պակաս վստահելի։ Պատգարակը, մետր կաբոշի և լապտերը ձեռքին նրա ծառայի առաջնորդությամբ 10 րոպեի չափ շարժվեց և կանգ առավ։ Դահիճը բացեց պատգարակի դուռը, իսկ ծառան վազեց առաջ։ Մարգրիտը իջավ և օգնեց Նևրի դքսուհուն իջնելու։ Այս նյարդային լարումը օգնում էր երկու կանանց ուժ գտնելու, որ իրենց մեծ վիշտը հաղթահարեն։ Նրանց առջև վեր էր խոյանում անարգանքի աշտարակը, մութ, այլանդակ հսկայի նման, շուրջը կարմրավուն լույս տարածելով վերևի երկու կլոր ձեռնանցքներից։ Ծառան երևաց դռան մոտ։
«Կարող եք ներս մտնել, տիկնայք»,
ասաց կաբոշը։
«Աշտարակում բոլորը պարկել են քնելու»։
Նույն պահին երկու անցքերի լույսն էլ հանգավ։ Երկու կանայք իրար սեղմված ներս մտան փոքրիկ դռնով, և մթության մեջ զգացին, որ անհարթ, խոնավ հատակի վրա են։ Ոլորապտույտ միջանցքի ծայրին լույս տեսան, և զարհուրելի տան տիրոջ առաջնորդությամբ քայլեցին այն կողմ։ Դուռը ետևից փակվեց։ Կաբոշը մոմե ջահը բռնած նրանց ուղեկցեց մի ցածրիկ, մրոտված սենյակ. Սենյակի մեջտեղում սեղան կար, վրան երեք սպասք ընթրիքի մնացորդներով. Այդ երեք սպասքը հավանաբար դահիճի, նրա կնոջ և գլխավոր օգնականինն էին։ Ամենաչքի ընկնող տեղում փակցված էր թագավորի կնիքով վավերացված մագաղաթյա հրովարտակը, դահիճի արտոնագիրը։ Սենյակի անկյունում դրված էր երկար կոթով մեծ սուր, արդարադատության շողացող սուրը։ Այսուայնտեղ կախված էին կոպիտ, անարվեստ նկարներ, որ պատկերում էին զանազան խոշտանգումների ենթարկված սրբերին։ Ներս մտնելով, Կաբոշը խոնար գլուխ տվեց։ «Ձերդ մեծությունը թող ինձների», ասաց, «որ համարձակվեցի լուվր մտնել և ձեզ բերել այստեղ. Սակայն դա ազնվականի խնդրանքն էր. Նրա վերջին կամքը և ես պետք է…»
«Դուք ճիշտ եք արել, Մետր, ճիշտ եք արել»,
ասաց Մարգրիտը։
«Ահա վարձատրությունը ձեր ջանքերի համար»։
Կաբոշը տխուր նայեց ոսկովլի կսակին, որ Մարգրիտը դրեց սեղանին։
«Ոսկի, միշտ միայն ոսկի», մրմնջաց։ «Ավաղ տիկին, եթե ես կարողանայի ոսկով հատուցել այն արյան դիմաց, որ ստիպված էի թափել այսօր»։
«Մետր»,
ասաց Մարգրիտը վշտալի անվճռականությամբ շուրջը նայելով։
«Մետր, Մետր, մենք դեռ ուրիշտեղ պիտի գնանք. Այստեղ չեմ տեսնում»։
«Ոչ, տիկին, ոչ, նրանք այստեղ են. Բայց դա շատ ծանր կլինի տեսնել, և ես կարող եմ ձեզ ազատել դրանից, թիկնոցով ծածկված բերելով այն, ինչի համար եկել եք»։
Մարգրիտը և Հանրիետը իրար նայեցին։
«Ոչ»,
ասաց Մարգրիտը, բարեկամուհու աչքերում կարդալով նույն վճիռը, ինչ ինքն էր ընդունել։
«Ոչ, տարեք մեզ, կգանք ձեր ետևից»։
Կաբոշը վերցրեց ջահը, բացեց կաղնեփայտե դուռը, որի հետևում երևացին մի քանի աստիճան, որ տանում էին խոր գետնի տակ։ Այդ պահին միջանցիկ քամին կայծեր թռցրեց ջահից, և ազնվազարմ երկու տիկնանց երեսին փչեց խոնավության ու արյան գարշահոտությունը։ Հանրիետը գիպսե արձանի նման ստիպված հենվել էր բարեկամուհուն, որն ավելի հաստատուն էր քայլում, սակայն ոտքը դնելով առաջին աստիճանին երերաց։
«Օ, չեմ կարող, չեմ կարող»,
ասաց։
«Եթե սիրում ես, Հանրիետ»,
պատասխանեց թագուհին,
«պետք է սիրես և մահվան մեջ»։
Դա սարսափելի և հուզիչ տեսարան էր։ Երիտասարդությամբ, գեղեցկությամբ, շքեղ ու հարուստ արթուզարթով շողշողացող երկու կին կռացած անցնում էին ցածր գաջե կամարի տակով, թույլը հենված ավելի ուժեղին, ուժեղը դահիճի թևին։ Հասան վերջին աստիճանին։ Նկուղի խորքում երևում էին երկու մարդկային մարմին, սև լայն կտորով ծածկված։ Կաբոշը բարձրացրեց ծածկոցի եզրը, ջահը մոտեցրեց և ասաց.
«Նայեք, տեր թագուհի»։
Սև հագցված երկու երիտասարդները պառկած էին կողք կողքի, մեռյալ մարմինների քարացած համաչափությամբ։ Մարմիններին մոտեցված գլուխները թվում էր մարմնից անջատված էին միայն պարանոցի մեջտեղից անցնող վառ կարմիր գծով։ Մահը նրանց չէր բաժանել, քանի որ պատահմամբ, թե դահիճի հոգացողությամբ, լամոլի աջ ձեռքը հանգչում էր կոկոնասի ձախ ձեռքին։ Լամոլի փակ կոպերի տակից զգացվում էր նրա սիրավառ հայացքը։ Կոկոնասի կոպերի տակից արհամարական քմծի ծաղ էր զգացվում։ Մարգրիտը ծնկի իջավ սիրեցյալի կողքին, և թանկագին քարերի չողացող ձեռքերով զգուշորեն բարձրացրեց այնքան սիրելի գլուխը։ Իսկ Նևրի դքսուհին պատին հենված չէր կարողանում հայացքը կտրել այն գունատ դեմքից, որ այնքան անգամներ դիմավորել էր նրան ուրախությամբ ու սիրով։
«Լամոլ, սիրելի Լամոլ»,
մրմնջում էր Մարգրիտը,
Հանիբալ, Հանիբալ,
բղավեց Նևրի դքսուհին։
Իմ գեղեցիկ, իմ հպարտ, քաչ Հանիբալ, դու ինձ այլևս չես պատասխանելու։
Եվ արցունքի հեղեղ թափեց աչքերից։ Այդ կինը, որ իր լավ օրերին այնքան հպարտ էր, հանդուգն, անվախ, որ թերահավատության մեջ հասնում էր ծայրահեղության, կրքի մեջ դաժանության, այդ կինը երբեք չէր մտածել մահվան մասին։ Մարգրիտը նրան օրինակ ցույց տվեց։ Բացեց մարգարիտներով եզրակարված ու ամենաթան կոծանելիքներով օծված տոպրակը։ Մեջ է դրեց լամոլի գլուխը, որ թավիշի և ոսկու մեջ ավելի գեղեցիկ երևաց, և որի մեջ թագավորներին զմրսելու համար այն ժամանակներում ստեղծված հատուկ միջոցներով պետք է պահպաներ գեղեցկությունը։ Հանրիետը նույնպես մոտեցավ։ Կոկոնասի գլուխը փաթաթեց թիկնոցի փեշի մեջ։ Եվ երկուսն էլ, կքված ավելի վշտից, քան իրենց բեռի ծանրության տակ, բարձրացան սանդուղքով մի վերջին հայացք նետելով նրանց մարմիններին, որ թողում էին դահիճի հոգացողությանը ամենաստոր հանցագործների դիակների այդ մռայլ նկուղում։
«Մի վախեցեք, տիկին», ասաց Կաբոշը, հասկանալով այդ հայացքի իմաստը։ «Երդվում եմ, որ ազնվականները կթաղվեն քրիստոնեական կարգով».
«Եվ նրանց հոգու հանգստության համար պատարակ կպատվիրես ահա սրանով»,
ասաց Հանրիետը, պարանոցից պոկելով սուտակես քանչերի վզնոցը և տալով դահիճին։ Լուվր վերադարձան նույն ճանապարով, ինչպես դուրս էին եկել։ Պահականոցի մոտ թագուհին ներկայացավ։ Գախնադռան սանդուղքի մոտ իջավ պատգարակից։ Մտավ իր հարկաբաժին։ Վշտալի մասունքը դրեց ննջասենյակին կից առանձնասենյակում, որ այդ օրվանից դարձավ նրա աղոթասենյակը։ Հանրիետին թողեց այդ սենյակը պահպանելու, և սովորականից ավելի գունատ, բայց և ավելի գեղեցիկ, ժամը տասին մոտ մտավ պարահանդեսի մեծ սրահը։ Այն նույն սրահը, որով 2.5 տարի առաջ բացվեց մեր պատմության առաջին գլուխը։ Բոլոր հայացքները դարձան նրան, և նա այդ հայացքներին դիմացավ հպարտ ու գրեթե ուրախ տեսքով։ Նրա մեջ խոսում էր այն գիտակցությունը, որ սրբորեն կատարել է իր բարեկամի վերջին կամքը։ Կարլոսը նրան նկատելով անցավ իրեն շրջապատած ոսկեզոծ ամբոխի միջով և երերալով մոտեցավ նրան։
«Քույրս», ասաց շատ բարձր, «շնորհակալ եմ ձեզնից», հետո կամաց ավելացրեց. «Զգուշացեք, ձեր ձեռքին արյան հետ կա»։
«Ա, հոգ չէ ձեր այդ մեծություն», ասաց Մարգրիտը։ «Միայն թե շուրթերի ժպիտ լինի»։